Ζητήσουμε με τον καθηγητή κλινικής ιολογίας, τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ και του Πανελλαδικού Δικτύου Επιτήρησης για τις Μεταλλάξεις. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Πάντα μαζί μας τηλεφωνικά και ο Γιώργος Ομητράκης, συνοικοδεσπότης της εκπομπής. Πόσο ανησυχητική είναι η εμφάνιση του κρούσματος με την Νότια Αφρικανική μετάλλαξη στη χώρα μας και εν τέλει τι είναι αυτή η μετάλλαξη?
Η αλήθεια είναι ότι μας ξάφνιασε η ανήθεση της μετάλλαξης, παρότι κυκλοφορεί σε ορισμένες χώρες και ευρωπαϊκές χώρες με πολύ μικρό αριθμό κρούσματων. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σαφής ένδειξη ότι το δίκτυο επιτήρησης που έχει συσταθεί πρόσφατα λειτουργεί και είναι σε θέση να ανοιχνεύει ακόμα και μεταλλάξεις τις οποίες θεωρούμε ακόμα σχετικά σπάνιες. Η μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής πρόκειται για ένα νέο στέλεχος που έχει δημιουργηθεί, μια σωρία μεταλλάξεων που έχουν συσσωρευτεί σε αυτό το στέλεχος. Και από τις πρώτες ενδείξεις που υπάρχουν και τα πρώτα στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτό το στέλεχος είναι η αυξημένη μεταδοτικότητά του σε σχέση με το προηγούμενο στέλεχος που γνωρίζαμε.
Μπορούμε να πούμε ότι περνάμε σε νέα φάση της πανδημίας?
Από την άποψη των μεταλλάξεων, ναι, αλλά όχι, δεν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και ελπίζω να μην συμβεί αυτό και στη χώρα μας η μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής. Αυτό που ανοιχνεύουμε και ανακοινώνεται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας είναι τα αυξημένα κρούσματα ό,τι αφορά τη μετάλλαξη της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία είναι και η πιο διαδεδομένη, έχοντας διασπαρεί σε περισσότερες από 70 χώρες αυτή τη στιγμή, με μικρή ή μεγάλη ποσόστοση. Έτσι λοιπόν ήταν μοιραίο, αναπόφευκτο θα έλεγα να φτάσει και στην πατρίδα μας και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλος σχετικά αριθμός θετικών κρουσμάτων για τη βρετανική μετάλλαξη που ανακοινώνονται. Όμως θα πρέπει να κάνω μια παρατήρηση στο σημείο αυτό, ότι τα δείγματα που εξετάζονται, που στέλνονται για εξέταση στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, είναι στοχευμένα δείγματα, έχουν υποστεί ένα προκαταρκτικό έλεγχο και έχουν χαρακτηριστεί ως ύποπτα. Οπότε αποτελούν δείγματα με υψηλή υποψία, με υψηλή πιθανότητα να είναι θετικά και όπως και αποδεικνύεται. Το σημαντικό, το ενδιαφέρον σε επόμενο στάδιο, εφόσον βρήκαμε τη μετάλλαξη στη χώρα μας, είναι να δούμε τη διασπορά της στην κοινότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συμβεί το επόμενο διάστημα, σχεδιάζοντας στοιχειοποιημένες μελέτες και όχι αναλύοντας μόνο στοχευμένα δείγματα με τέτοια υψηλή πιθανότητα.
Το γεγονός ότι το κρούσμα που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη, και να πούμε εδώ ότι είναι καλά στην υγεία του ο κληρικός, ακολούθησε το πρωτόκολλο που προβλέπεται για τον κορονοϊό. Αυτό λοιπόν το κρούσμα είναι ορφανό, δεν είναι ο ασθενής μηδέν. Τι μπορεί να σημαίνει?
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η μετάλλαξη λογικά θα έπρεπε να σχετιστεί με κάποια μετακίνηση, με κάποιο ταξίδι ή με κάποια επαφή με ταξιδιώτη. Μέχρι τώρα στη στοιχεία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο, οπότε η χνηλάτιση έχει εκταθεί σε μεγαλύτερο εύρος επαφών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει διασπορά τουλάχιστον από τον συγκεκριμένο θετικό ασθενή και με απότερο σκοπό να φανεί ποια ήταν η αρχική πηγή της μόλυνσης, αν και κάτι τέτοιο φαίνεται να είναι πολύ δύσκολο. Το θετικό είναι ότι μέχρι στιγμής οι επαφές που έχουν ελεγχθεί είναι όλες αρνητικές, οπότε δεν φαίνεται σε αυτή τη χρονική στιγμή να υπάρχει διασπορά του συγκεκριμένου μεταλλαγμένου στελέχους.
Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο τον Μητράκη για να σας κάνει από την πλευρά του κάποιες ερωτήσεις, ήθελα να σας ρωτήσω πόσο ανθεκτική είναι αυτή η μετάλλαξη στα εμβόλια που έχουν εγκριθεί ως τώρα.
Είναι το ερώτημα που απασχολεί όλους μας, είτε επιστήμονες είτε κοινότητα. Κοιτάξτε, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν τις ενδείξεις ότι το μεταλλαγμένο στέλεχος της Νοτιού Αφρικής έχει μειωμένα ποσοστά αποτελεσματικότητας σε σχέση με τα υψηλά ποσοστά που έχουν ανακοινωθεί από τις κλινικές μελέτες. Όμως πρέπει και εδώ να ορίσουμε κάποιες παραμέτρους και να κάνουμε αντίστοιχες παρατηρήσεις. Πρώτον, τα αποτελέσματα αυτά έχουν εξαχθεί μετά από εργαστηριακές μελέτες σε συστήματα σε πειραματικές διατάξεις και πειραματικά συστήματα, οπότε αυτό συνεπάγεται ότι αγνοούμε το δεύτερο σκέλος της ανοσίας, που είναι η κυταρική ανοσία που αναπτύσσεται στον οργανισμό μας μετά από τον εμβολιασμό, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει μια υποεκτίμηση της πραγματικής ανοσιολογικής απάντησης που αναπτύσσεται μετά τα εμβόλια, πρώτον. Και δεύτερον, σε όλες τις μελέτες έχει δειχθεί ότι η μείωση της αποτελεσματικότητας που παρατηρείται αφορά τις ήπιες περιπτώσεις και όχι τις σοβαρές. Τα εμβόλια είναι εξίσου αποτελεσματικά και στην μετάλλαξη της Νοτιού Αφρικής, στις σοβαρές περιπτώσεις εκείνες δηλαδή που θα χρειαστεί νοσηλεία και μονάδες εντατικής θεραπείας. Οπότε με το σκεπτικό αυτό και με τα αποτελέσματα αυτά, τα εμβόλια είναι ακόμα αποτελεσματικά και πρέπει να ενταθεί το πρόγραμμα εμβολιασμών που πραγματοποιείται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και στη δική μας.
Γιώργο.
Κύριε Σουρβίνο, καλή σας μέρα και από μένα. Δύο ερωτήσεις, αφού αναφερόμαστε τώρα στο θέμα των εμβολίων. Αυτή η υπόθεση με το εμβόλιο της AstraZeneca και την αποτελεσματικότητά του μικρότερη ή μεγαλύτερη στους άνω των 65 έχει ξεκαθαριστεί?
Κοιτάξτε, υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο σχεδιασμό της μελέτης και στην ποσόστοση των συμμετεχόντων ανά ηλικιακές ομάδες. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων σε άτομα άνω των 65 ετών ήταν σχετικά πιθανός. Και εκεί έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά την μειωμένη αποτελεσματικότητα και χώρες όπως η Γερμανία δεν έχουν εντάξει το εμβόλιο αυτό στο εμβολιαστικό τους πρόγραμμα για τα άτομα άνω των 65. Όμως,
νομίζω και η Ιταλία άνω των 55.
Και η Ιταλία. Το εμβόλιο αυτό έχει εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων μέχρι στιγμής, τον οποίο ακολουθούμε και εμείς ως χώρα αφενός. Η κλινική δοκιμή του εμβολίου είναι ακόμα σε εξέλιξη και έχει συμπεριλάβει ακόμα μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων ηλικιακών ομάδων και σύντομα τα αποτελέσματα θα είναι γνωστά και θεωρούμε ότι θα είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικιακές ομάδες αφενός. Αλλά και πάλι να επανέλθω στην προηγούμενη παρατήρηση ότι στις σοβαρές περιπτώσεις, ανεξαρτήτως ηλικιακής ομάδας, το εμβόλιο έδειξε ότι είναι επίσης αποτελεσματικό.
Μάλιστα, άρα μιλάμε δηλαδή για εμβόλια τα οποία τουλάχιστον μας διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν έτσι βαριά άρρωστοι και άνθρωποι οι οποίοι θα δίνουν μάχη για τη ζωή τους, ας πούμε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Σουβίνο, κάτι που έχει να κάνει με το θέμα των μεταλλάξεων και του τρόπου με τον οποίο μεταδίδονται, ιδιαίτερα μιλάμε γιατί κατά κάποιο τρόπο την βρετανική μετάλλαξη την έχουμε αποδεχθεί αφού υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες και υπάρχει και σε αρκετά σημεία γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας.
Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με την νοτιοαφρικανική που είναι κάτι καινούριο, υπάρχει από την πλευρά του ΕΟΔΗ κάποια σκέψη για προτάσεις οι οποίες θα οδηγήσουν στο να αποφύγουμε όσο γίνεται αυτήν την περιπέτεια της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης? Και τι εννοώ? Εννοώ αν υπάρχουν σκέψεις για προτάσεις για κλείσιμο πτήσεων και συνόρων, τουλάχιστον από ορισμένες περιοχές.
Σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις. Είναι ένα συνδυασμός αρχών που σκέπτονται και σχεδιάζουν τέτοιου είδους μέτρα, όπως είναι το Υπουργείο Υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και κυρίως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το κλείσιμο συνόρων και η λήψη τέτοιων δραστικών μέτρων αποτελεί αποτέλεσμα διαβουλεύσεων με όλους τους φορείς. Βλέπουμε χώρες όπως η Γερμανία που έχουν προτείνει το γενικό κλείσιμο των συνόρων τους. Ήδη έχουν εφαρμόζονται στις πύλες εισόδους μας στα αεροδρόμια μέτρα με εφαρμογή διαγνωστικών τεστ, είτε PCR είτε rapid test, ανάλογα τη χώρα προέλευσης. Και σίγουρα υπάρχει σχεδιασμός, αν το φαινόμενο αυτό επεκταθεί, να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Ακόμα όμως είμαστε με ένα κρούσμα το οποίο φαίνεται να μην έχει διασπορά. Υπάρχει όμως σχετικό να υπάρχουν προληπτικά μέτρα ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των ταξιδιωτών.
Μάλιστα. Λύστε μας και μια απορία, αν και εφόσον μπορείτε βέβαια, γιατί και ο ΕΟΔΗ συμμετέχει στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων που έχουν να κάνουν με το άνοιγμα δραστηριοτήτων, με το κλείσιμο δραστηριοτήτων. Σίγουρα η άποψή του παίζει ένα ρόλο. Εδώ έχουμε υπόψη μας το εξής, που φαίνεται αντιφατικό εκτός και αν δεν είναι. Ενώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια περίοδο κατά την οποία τα κρούσματα αυξάνονται και υπάρχει και μια ανησυχία την οποία εκφράζουν οι επιστήμονες για αυτό το περίφημο τρίτο κύμα να έρθει τελικά στην Ελλάδα, έστω και με όχι την σφοδρότητα που υπάρχει στην Ευρώπη, ακριβώς αυτή τη στιγμή, δηλαδή τις τελευταίες μέρες, η Ελλάδα ανοίγει δραστηριότητες, άνοιξε τα σχολεία, παραμένουν ανοιχτά η αγορά. Αυτό δεν μοιάζει τουλάχιστον αντιφατικό?
Κοιτάξτε, στις ευρωπαϊκές χώρες που επικαλεστήκατε υπάρχουν καταστάσεις όπου υπάρχει ανεξέλεγκτος αριθμός κρουσμάτων καθημερινά και μεγάλος αριθμός θανάτων. Να θυμίσω χώρες όπως η Πορτογαλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία βρίσκονται σε σχεδόν χαοτική κατάσταση. Κάτι που στη χώρα μας ευτυχώς δεν συμβαίνει. Νομίζω ότι έχουν γίνει την προηγούμενη Παρασκευή λήφθηκαν αποφάσεις για κάποια βήματα προς τα εμπρός και κάποια βήματα λίγο προς τα πίσω. Δηλαδή είχαμε το άνοιγμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και όχι πλήρως, είδαμε στις κόκκινες περιοχές τα λύκια δεν θα ανοίξουν. Είναι μια διαδικασία που έπρεπε να συμβεί για να εξυπηρετήσει την εκπαιδευτική διαδικασία και με δεδομένο ότι μικρότερες ηλικίες όπως το γυμνάσιο δεν αποτελούν τον οδηγό της πανδημίας. Έγινε βήμα πίσω σε ό,τι αφορά το λιανεμπόριο και το άνοιγμα της αγοράς, καθώς είδαμε ότι θα λειτουργεί μόνο με click away κατά μεγάλο ποσοστό. Όλα αυτά είναι δυναμικά και είναι μια ισορροπία μεταξύ δημόσιας υγείας αλλά και της οικονομίας, η οποία όμως πρέπει και αυτή να την λαμβάνουμε υπόψη στην εξίσωση, γιατί αποτελεί την σανίδα σωτηρίας για την οικονομία της χώρας μας. Δεν μπορούμε να κλείσουμε όλες τις δραστηριότητες. Και πάντα βλέπετε ότι όλα αυτά εξετάζονται δυναμικά. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν είτε μέτρα που οδηγούν σε μεγαλύτερη απελευθέρωση των δραστηριοτήτων είτε στην αναστολή τους.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο από μένα που έχει να κάνει με τα τεστ, αυτό είναι ένα καθήκον θα λέγαμε 100% του ΕΟΔΗ. Ο αριθμός των τεστ είναι αρκετά μεγάλος πια, έτσι, αυτό το βλέπουμε καθημερινά, αν εξαιρέσει τα Σαββατοκύριακα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα τεστ, έχει ασκηθεί μια κριτική για το αν με τον τρόπο αυτό, δηλαδή ότι προσέρχονται κυρίως οι άνθρωποι εθελοντικά και τέλος πάντων χωρίς ιδιαίτερη ας το πούμε παρένεση, μπορεί πραγματικά να δίνει την πραγματική εικόνα της πανδημίας στην κοινότητα ή αν θα έπρεπε να γίνουν κάποια άλλα τα οποία να είναι πιο τυχαία, πιο διευρυμένα. Εσείς τι λέτε?
Ο σκοπός των τεστ, αυτό που αναφέρεται έχει επιστημονική βάση, για το θέμα της διαστρωμάτωσης, της στοιχειοποίησης σίγουρα είναι παραμέτρους που βιοστατιστική και ο σχεδιασμός επιδημιολογικών μελετών εφαρμόζουν τέτοια κριτήρια. Όμως σε αυτή τη φάση πρώτη μέρη να είναι η ανίχνευση ατόμων τα οποία είναι ασυμπτωματικά και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστάσεις αιστείες υπερμετάδοσης τις οποίες δεν θα μπορούσε να ελέγξει κανείς εύκολα. Ιδεατά θα μπορούσε κανείς να σχεδιάσει και τέτοιο είδους ελέγχους. Αλλά σε αυτή τη φάση της πανδημίας σίγουρα προτεύει να ανοιχτεύουμε τους θετικούς οι οποίοι μπορούν να διασπείρουν χωρίς να γνωρίζουν άθελά τους.
Κύριε καθηγητά, μία τελευταία ερώτηση και από μένα. Τα μέτρα που παίρνουμε σε ατομικό επίπεδο, η μάσκα, οι αποστάσεις, το σχολαστικό πλήσιμο των χεριών, αποδίδουν το ίδιο και στις μεταλλάξεις του κορονοϊού?
Η βιολογική συμπεριφορά του ιού σε ό,τι αφορά τα φυσικά του χαρακτηριστικά είναι η ίδια και δεν αλλάζει. Και τα μέτρα που έχουμε εκτός από τον εμβολιασμό, το οποίο θα ήταν το απόλυτο εργαλείο μας αν υπήρχε τεράστια διαθεσιμότητα, είναι πάλι εφαρμογή των κλασικών μέτρων προστασίας, μάσκα, αποστάσεις και υγιεινή, ατομική υγιεινή. Οπότε παραμένουμε πιστοί σε αυτά τα μέτρα σταθερά, ανεξαρτήτως μεταλλαγμένων ή φυσικών στελεχών.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Γιώργος Ουρβίνος, καθηγητής κλινικής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ και του Πανελλαδικού Δικτύου Επιτήρησης για τις Μεταλλάξεις.